Mielenkiintoinen luku, jossa puhutaan, kirjoittaja lähtee nyt purkamaan auki ajatusta melkisedekiläistä pappeudesta. Ja voin kuvitella, että kaikki ei välttämättä ihan tuoreesti muista, kun siinä on vähän aikaa, kun viimeksi puhuttiin tästä aiheesta. Tämä tuli 5. luvun loppupuolella esille ja siellä tuli tällainen ajatus esille, että Jeesus on melkisedekiläisen järjestyksen mukainen ylipappi. Ja hän on tullut iankaikkisen pelastuksen aikaansaajaksi. Silloin puhuttiin vähän siitä, että miten Jeesus melkisedekiläisenä ylipappina pelastaa usealla eri tasolla. Yksi on pelastus iankaikkisen elämän näkökulmasta. Toinen on pelastus merkitykselliseen elämään, jolla on merkitystä tämän elämän jälkeen. Ja sitten myöskin tässä ajassa erilaisissa asioissa. 7. luvussa kirjoittaja tekee kontrastia melkisedekiläisen pappeuden ja aaronilaisen pappeuden välillä. Ja ennen kuin mennään siihen, niin palautetaan mieliin vähän tätä taustaa. Kirjeen vastaanottajat oli kristittyjä, varmaan pääasiassa nimenomaan juutalaiskristittyjä, jotka oli uskonut Jeesukseen Messiaana, kokenut vainoa, pärjännyt hyvin, mutta vaino jatkuu ja nyt ne oli alkanut väsymään. Ja tuli sellainen vaikutelma, että mitä jos palaisi tuohon juutalaisuuteen ja tarvitsisi nyt vähän luopua siitä ajatuksesta, että Jeesus oli se Messias ja näin, mutta se alkoi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Minkä takia kirjoittaja tässä vaiheessa, ja tänään on tarkoitus käydä nämä 10 jaetta läpi, niin hän yrittää näissä todistaa sitä, että melkisedekiläinen pappeus on enemmän kuin aaronilainen pappeus. Mikä tämä ajatus on? Miksi hän haluaa tällaiseen käyttää niin paljon aikaa? Niin toisaalta tämä nyt on alku, tämä kirjoittaja jatkaa tästä vielä paljon pidemmälle, mutta me ei mennä nyt tänään kuin 10 jaetta. Ja hän halusi osoittaa tässä se älyllisen perusta, että minkä takia Jeesuksen hylkääminen ja palaaminen juutalaisuuteen ja juutalaisiin uhreihin, jos nämä tämän tekee, minkä takia ne oikeastaan menettää hyvin paljon. Tämä menetys on tullut selväksi tässä kirjeessä jo aiemmin eri näkökulmasta, mutta hän antaa tässä sellaista älyllistä selkänojaa sille, että itse asiassa, jos te jäätte kristilliseen tunnustukseen ja jatkatte Kristuksen kanssa, niin te ette menetä mitään. Koska Jeesus on se melkisedekiläinen ylipappi ja se tarjoaa paljon enemmän kuin mitä tämä juutalaisuuden aaronilainen pappeus voisi koskaan antaa. Mitä tämä aaronilainen pappeus on, niin jos muistetaan, kuka Aaron oli, Mooseksen veli ja ensimmäinen ylipappi. Ja hänen jälkeläiset, jotka kaikki kuuluisi Leevin sukukuntaan, Mooses ja Aaron oli Leevin jälkeläisiä, niin Aaronin jälkeläiset oli sitten tämä heimo, joka peri sen pappeuden. Kaikki papit oli Aaronin jälkeläisiä ja sen takia puhutaan aaronilaisesta pappeudesta. Siitä vanhassa testamentissa puhutaan hyvin paljon, mutta Melkisedek on tällainen hahmo, josta on vain muutama jae. Käytiin, oliko se viime keskiviikkona, niin tätä Melkisedekin tapausta vähän taustutettiin. Tänään voidaan jatkaa tuosta 1. jakeesta. Tämä Melkisedek oli Saalemin kuningas ja Jumalan korkeimman pappi. Ja kun Abraham palasi takaisin voitettua kuninkaat, Melkisedek meni häntä vastaan ja siunasi hänet. Tämä on viittaus siihen historialliseen taustaan, josta puhuttiin viimeksi. Abrahamilla oli pieni sotilaallinen konflikti siellä ja Melkisedek oli sitten siinä Abrahamin puolella. Ja Melkisedek oli Saalemin, yleensä ymmärretään, että on Jerusalem, Saalemin kuningas ja pappi. Ja Jeesus on kuningas ja pappi samassa henkilössä. Mä vielä pikkasen taustan tätä aaronilaisen pappeuden, melkisedekiläisen pappeuden eroa. Tästä tulee paljon enemmän myöhemminkin tässä hebrealaiskirjeessä, mutta se auttaa meitä vähän suuntautumaan tähän tekstiin. Aaronin pappeus liittyy Jumalan suojaan ajallisessa mielessä. Jumalan läsnäolo Israelin kansan keskuudessa oli riippuvainen siitä, että kansa ei ollut saastainen, ei eettisessä mielessä eikä myöskään sitten rituaalisessa mielessä. Ja aaronilainen pappeus liittyi paljolti tähän rituaaliseen puhtauteen ja siihen ajalliseen syntien käsittelyyn niin, että Jumalan läsnäolo saattoi olla siellä kansan keskuudessa ja siunata ja varjella kansaa. Melkisedekiläisellä pappeudella on ihan erilainen tehtävä. Siinä, missä aaronilainen pappeus liittyy ajalliseen elämään, melkisedekiläinen pappeus katsoo ikuisuuteen. Okei. Sitten kirjoittaja lähtee selittämään. Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Kymmenesosan siitä saalista, minkä ne sai voitettuaan sen hyökkäävän sotajoukon, joka vei Abrahamin veljenpojan vankeuteen ja niin edelleen. Melkisedek on ensinnäkin vanhurskauden kuningas. Melech on kuningas, Tzedek vanhurskaus ja se I-johdos siinä niin on vanha sijapääte, joka oli hävinnyt jo pitkälti klassisessa hebreassa. Eli hänen nimensä viittasi siihen, että hän on vanhurskauden kuningas. Mitä hänen nimensäkin merkitsee, niin kuin teksti jatkaa. Sitten myös Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. Salem tai Shalem. Shalom on rauha, Shalem on sitten tällainen kuin eheys, mutta samasta juuresta tulee. Ja kirjoittaja ottaa tämän näkökulman Melkisedekiin, vanhurskaus ja rauha. Pätee Jeesukseen. Me nähdään tässä, miten hän rakentaa vastaavuutta Melkisedekin ja Jeesuksen välillä. Sitten tässä kerrotaan jakeessa 3. Ei niinkään sitä, mitä Raamattu sanoo Melkisedekistä, vaan mitä se ei sano. Se on kiinnittänyt kirjoittajan huomion. Isättömänä ja äidittömänä, vailla sukuluetteloa, ilman päivien alkua ja elämän loppua, hän on Jumalan poikaan verrattavissa ja hän pysyy pappina ikuisesti. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 14. Melkisedek ilmestyy tekstiin kuin tyhjästä. Siellä vaan nyt oli tällainen Jumalan korkeimman pappi, joka oli Saalemin kuningas. Ei mainintaa sukuluettelosta, ei mainintaa isästä, ei mainintaa äidistä, ei mainintaa syntymästä, ei mainintaa kuolemasta. On niin kuin tällainen sivuhahmo, ei mikään näytelmän päähenkilö. Ja kuitenkin tämä on niin vastakohta sille, mistä aaronilaisessa pappeudessa paljon pohdittiin. Syntyperä. Täytyy olla Aaronin jälkeläinen. Täytyy olla leeviläistä sukua. Muuten ei voinut olla pappi. Aaronilainen pappeus. Ylipappi kuoli eräänä päivänä. Sitten tuli uusi ylipappi ja niin edelleen. Ja sitten on Melkisedek. Ei mainintaa syntymästä, ei kuolemasta. Millään tälleen mitään merkitystä tässä melkisedekiläisessä pappeudessa. Se pysyy ikuisuuteen. Aaronilainen pappeus luonteensa puolestaan ajallista. Ne papit kuolee. Katsokaa kuinka suuri hän on. Jopa kantaisä Abraham antoi hänelle kymmenykset saaliinsa parhaimmasta osasta. Myös niillä Leevin pojilla, jotka ovat saaneet pappeuden, on käsky ottaa lain mukaan vastaan kymmenyksiä kansalta, veljiltään, vaikka nämä ovatkin lähteneet Abrahamin kupeesta. Mutta Melkisedek, joka ei ole heidän sukuaan, otti vastaan kymmenykset Abrahamilta. Siunasi hänet, jolla on lupaukset. Melkisedek otti kymmenykset vastaan, Melkisedek siunasi Abrahamia. Nämä on nämä kaksi asiaa, joihin kirjoittaja kiinnittää erityistä huomiota. On täysin kiistatonta, että alempiarvoinen saa siunauksen ylemmältään. Tällä tosin kuolevaiset ihmiset, huomatkaa, kuolevaiset ihmiset, aarunilainen pappaus, kuolevaiset ihmiset ottavat vastaan kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elämän. Se on se elämä. Voidaan sanoa niinkin, että myös Leevi, joka ottaa vastaan kymmenyksiä, on maksanut kymmenykset Abrahamin kautta. Leevihän oli vielä esi-isänsä kupeessa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan. Eli kirjoittaja perustaa nyt ajatuksen siitä, että melkisedekiläinen pappeus on enemmän kuin aaronilainen pappeus pitkälti kahteen asiaan. Jotain pyörittelee molempia tässä. Toinen on se, että Abraham maksoi kymmenykset Melkisedekille ja ikään kuin kuvannollisesti Leevikin maksoi kymmenyksiä ja siinä mielessä se osoittaa sitä, että Leevi keräsi nyt niin kuin veljiltään, mutta niin kuin Melkisedek ei ollut sukua ja hän sai kymmenykset. Ja sitten toinen näkökulma tässä on se, että Melkisedekillä oli jollakin tavalla, voisi sanoa, valta siunata Abrahamia. Jotenkin niin kuin hän oli siinä asemassa, että hän oli siunaamassa. Melkisedekiläinen pappi elää, hänen kuolemaa ei mainita, ei tarvita seuraajaa siinä mielessä. Ja mä en nyt halua tänään mennä pidemmälle tähän tekstiin sen takia, että ei mennä liian kovalla vauhdilla. Ja tässä on niin kuin yksi aihe ikään kuin käsitelty ja se oli se, että mitenkä melkisedekiläinen pappeus oli suurempi pappeus kuin aaronilainen. Jos me ajatellaan kirjeen vastaanottajia, mikä tällaisen ajatuksen merkitys oli heille? Ne saatto pohtia, että käännytään nyt sen aaronilaiseen pappeuteen, hylätään tämä ilmoitus Jeesuksesta, palataan siihen heikompaan, vähempään, köyhempään. Tai sitten meillä on tämä todellinen melkisedekiläinen ylipappi Jeesus, joka voi antaa meille jotain paljon enemmän. Ei jotain, joka käsittelee vaan jotain ajallista, vaan jotain, jolla on iankaikkista merkitystä. Jotain, joka liittyy elämään, pysyvään elämään, eikä vaan siihen kuolevaiseen pappeuteen, joka käsitteli näitä ajallisia asioita. Jotain, joka kantaa iankaikkiseen elämään. Ja tämän voisi ehkä ajatella tästä näkökulmasta. Kirjeen vastaanottajalla oli riski tyytyä johonkin valtavan paljon vähempään kuin se, mitä Jumala oli tarjoamassa. Näin se on joskus meidänkin elämässä. Meillä on riski valita jotain paljon vähemmän. Kysymys oikeastaan on, että halutaanko me mennä syvemmälle Jumalan tuntemisessa? Vai sivuutetaanko me niitä mahdollisuuksia, mitä Jumala meille antaa? Heillä oli mahdollisuuksia. Kirjoittaja luvussa 2 esitti huolensa, että ne vaan ajautuu ehkä niiden ohi. Eikö se ole niin, että usein elämässä niin me ei välttämättä kiinnitä huomiota niihin mahdollisuuksiin, mitä meillä on. Jumala antaa mahdollisuuksia meille oppia tuntemaan häntä, mennä eteenpäin. Ja sitten me tyydytäänkin paljon vähempään. Jossain mielessä se on aika turvallista sanoa Jumalalle, että kerro mitä sä haluat, koska Jumala haluaa antaa meille parasta. Ja tämä on se luottamus, että jos meillä on tämä luottamus, niin silloin me halutaan mennä eteenpäin Jumalan kanssa. Jos me ajatellaan, että kyllä mä tiedän paremmin, mikä mun elämälle on hyvä kuin Jumala, niin sitten me tyydytään johonkin paljon vähempään. Ja tämä oli varmaan iso kysymys kirjeen vastaanottajien parissa, eli onko se heillä luottamus Jumalaan, että ne haluaa jatkaa eteenpäin. Ja olisikohan tämä sopivan mittainen pätkä, ettei tule liikaa. Tämä vähän erilaista tekstiä, niin kuin monessa kohtaa Raamatussa. Niin tässä mennään niin kuin, tavallaan, päännetään rautalangasta pientä asiaa. Me luetaan 10 jaetta ja mietitään, että tavallaan tässä on aika paljon, jos lähtee tutkimaan, mutta sitten toisaalta helposti menettää sen näkemyksen kokonaisuudesta. Ei ehkä enää näe metsää puilta. Nyt mä yritin pikkasen maalata niitä, sitä metsää tänne, että melkiselekiläisessä pappeudessa Jeesus on tarjoaa meille paljon enemmän kuin mitään ajallista. Rukoillaan tähän lopuksi ja sen jälkeen sitten, onko meillä laulu? Ja sitten laulun jälkeen niin voidaan jutella aiheesta vielä lisää, mutta sitten vielä laulun jälkeen yksi ilmoitusasia meille, jotka ollaan täällä. Ja ne, jotka katselee netistä, niin sori vaan, aina ei saa kaikkea, jos ei tule paikan päälle. Tämä ilmoitus menee nyt teiltä ohi. Mutta rukoillaan tähän lopuksi. Joo, mä pyydän isä, että sä autat meitä vaan suuntautumaan siihen, mikä on iankaikkista. Ja autat meitä näkemään sen arvon, ettei me tyydyttäisi johonkin, joka on paljon vähemmän. Me osattaisiin luottaa sun hyvyyteen ja annettaisiin sun valita silloin, kun sulla on sanottavaa meidän elämästä. Ja me etsittäisiin sun tahtoa ja johda meitä syvempään luottamukseen sinuun. Amen.